TE Cooling je za prethodnih 10 godina postao distributer najboljih svetskih proizvođača sistema za hlađenje i osvežavanje vazduha na terasama, letnjim baštama kafića, restorana i hotela. Lideri smo na tržištu sistema za prethlađenje čilera, održavanju vlažnosti vazduha u industriji i kontroli prašine u industrijskim postrojenjima. TE Cooling sistemi se sastoje od pumpe visokog pritiska, filtera za vodu, specijalnih tankih cevi od nerđajućeg čelika ili fleksibilnih polijamidnih creva koje se uklapaju u svaki ambijent i dizni od nerđajućeg čelika koje se raspoređuju po želji vlasnika i zahtjevima samog objekta. Pumpa stvara visoki pritisak vode od 60 do 100 bara i pod tim pritiskom potiskuje vodu kroz cevi na dizne veoma malog otvora, čime se stvaraju fine čestice vodene pare, pri čemu ne dolazi do kvašenja ili kapljenja. Da bi isparile, čestice vode koriste toplotnu energiju iz vazduha i na taj način vrše hlađenje i stvaranje prijatnog ambijenta u periodima visokih letnjih temperatura.